Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Izšla je papeževa posinodalna apostolska spodbuda Kristus vivit. Dokument so predstavili na tiskovnem uradu Svetega sedeža. Prisluhnili bomo začetku povzetka papeževe apostolske spodbude Kristus vivit. Papežev pogovor z novinarji na letalo iz Rabata v Rim. Kdor gradi zidove, postane njihov zapornik. Kdor gradi mostove, pa gre daleč naprej. Drugi del.
Danes je izšla posinodalna apostolska spodbuda papeža Frančiška z naslovom Kristus vivit ali Kristus živi. Namenjena je mladim in je sad 15. rednega generalnega zasedanja Škofovske sinode o mladih, veri in razločevanju poklicanosti, ki je potekalo od 3. do 28. oktobra lani. Dokument so dopoldne predstavili na tiskovnem uradu Svetega sedeža.
Il documento che oggi viene pubblicato costituirà per il prossimo futuro la magna carta.
Posinodalna apostolska spodbuda Kristus vivit bo v prihodnje predstavljala veliko listino za pastoralo mladih in poklicanosti v različnih cerkvenih skupnostih, ki so vse zaznamovane s korenito spremembo položaja mladih, je na današnji tiskovni konferenci dejal kardinal Lorenzo Baldisseri, generalni tajnik Škofovske sinode. Kristus vivit je tesno povezan s sklepnim dokumentom sinode, kateremu so dodane še druge pomembne tematike. Kot zapiše sam papež, pustil sem se navdihniti bogatstvu razmišljanj in pogovorov lanskoletne sinode. Tukaj ne bom mogel zbrati vseh prispevkov, ki jih lahko preberete v sklepnem dokumentu, a v tem pismu sem poskušal zaobjeti predloge, ki so se mi zdeli najpomembnejši. Apostolska spodbuda je sestavljena iz 299 členov, razdeljenih v 9 poglavij. Papež Frančišek začne z besedami: Kristus živi, on je naše upanje in najlepša mladost tega sveta. Vse, česar se on dotakne, postane mlado, postane novo, se napolni z življenjem. Zato so prve besede, ki jih hočem nameniti vsakemu mlademu kristjanu: on živi in te hoče živega. Kot je pojasnil kardinal Baldisseri, je temeljno sporočilo, ki ga želi Sveti Oče posredovati mladim in vsem nam, da Jezus Kristus ne spada samo v preteklost, ampak tudi v sedanjost in prihodnost, kajti on je večno živi. Vsaka generacija vernikov v Kristusu odkrije sodobnika in tovariša na poti, je dejal Baldisseri. Izpostavil je tudi marijanski vidik dokumenta, ki ga je papež Frančišek podpisal v svetišču Marijine hiše v Loretu 25. marca na praznik Gospodovega oznanjenja. Kot je takrat dejal papež, sveta hiša je hiša mladih, saj tukaj devica Marija, mladenka, polna milosti, še naprej govori novim generacijam. Vsakega spremlja pri iskanju lastne poklicanosti. Zato sem želel tukaj podpisati apostolsko spodbudo, ki je sad sinode posvečene mladim. Posinodalna apostolska spodbuda ima še eno posebnost. Napisana je v obliki pisma namenjenega neposredno mladim. Papež se zato na nje pogosto obrača s ti. Gre za slog, ki je značilen za svetega očeta v odnosu z mladimi. Je slog bližine, iskrenosti, preprostosti, nežnosti in simpatije.
La Christus vivit si contraddistingue per una forte caratterizzazione cristologica.
Kristus vivit izstopa po svoji izraziti kristološki naravnanosti in po ljubezni, ki kot posebna poteza zaznamuje vsak del apostolske spodbude, je na predstavitvi dokumenta zatrdil Fabio Fabene, podtajnik Škofovske sinode. Papež Frančišek vsakemu mlademu zatrjuje: Bog te ljubi in Kristus je iz ljubezni daroval samega sebe vse do konca, da bi te rešil. Zaradi te ljubezni, kar Jezus želi od vsakega mladega, je predvsem njegovo prijateljstvo, pri čemer je on sam najprej prijatelj. Sicer pa je celoten dokument prežit z zaupanjem, ki ga papež polaga v mlade, ko jim ustrajno ponavlja naj svoje upanje položijo v Kristusa, da jim ga tako ne bo mogel nihče vzeti. Med mnogimi elementi, ki jih lahko izpostavimo v posinodalni apostolski spodbudi Kristus vivit, je tudi odnos med mladimi in celotnim božjim ljudstvom, pastirji in verniki. Na mlade se ne gleda kot na kategorijo, ki je postavljena pred cerkev ali še slabše v nasprotje s cerkvijo. Mladi so sestavni del cerkve in vedno bolj vključeni v njeno vsakodnevno življenje, v njene dejavnosti in njene odločitve, ki se jih bo sprejelo za dobro vseh vernikov. Ne obstaja namreč cerkev mladih, niti ne obstaja cerkev z mladimi ali cerkev za mlade. Obstaja samo eno telo, cerkev, katere živi in ustvarjalni udje so mladi, ki svojo pripadnostjo prispevajo k dobremu življenju vseh in k poslanstvu oznanjevanja evangelija in lepote življenja v Kristusu strani celotne cerkvene skupnosti. Nikoli torej ne govorimo o cerkvi mladih, ampak o mladi cerkvi. Papež v apostolski spodbudi poudari, da ravno mladi lahko pomagajo cerkvi, da ostane mlada, da ne pade v pokvarjenost, da se ne zaustavi, da ne postane ošabna, se ne spremeni v sekto, da postane revnejša in zmožna pričevati, da je blizu zadnjim in odvrženim, da se bori za pravičnost, da se s ponižnostjo pusti izzvati. Da bi pokazal pot, po kateri stopati, papež pokaže na dolgo vrsto mladih svetnikov, ki so svoje življenje dali za Kristusa, mnogi med njimi vse do mučeništva. Tako v ospredje stopi podoba cerkve, ki je prostor dialoga in pričevanja o bratstvu, ki očara. Na predstavitvi posinodalne apostolske spodbude Kristus vivit je govoril tudi Paolo Ruffini, prefekt dikasterija za komunikacijo, ki je izpostavil predvsem komunikacijske vidike papeškega dokumenta. Kot je zatrdil, je apostolska spodbuda namenjena mladim, ki pa so otroci komunikacijske družbe, obenem pa tudi živijo v času, ki je pogosto zaznamovan z nekomunikacijo. Po njegovem prepričanju apostolska spodbuda pričuje o resnici, tudi o komunikacijski resnici sinodalne poti cerkve. To je pot, ki se ne konča tukaj, ampak se nadaljuje, ki se ne neha, ampak gre dalje ravno zato, da bi najstarejši lahko predali pričevanje najmlajšim. Ruffini je tudi izpostavil, da je pri komunikaciji pomembno, da se enega dela ne zamenja s celoto, saj se tako napačno predstavlja stvarnost, v našem primeru stvarnost mladih in cerkve. Na tretjem mestu je Ruffini spregovoril še o digitalnem okolju, s katerim je zaznamovana današnja komunikacija. Kot zapiše papež v dokumentu Kristus vivit, ne gre samo za uporabo komunikacijskih sredstev, ampak za življenje v kulturi, ki je močno digitalizirana in ima zelo velik vpliv na pojmovanje časa in prostora, na dojemanje sebe, drugih in sveta, na način komuniciranja, učenja, informiranja, vstopanja v odnose z drugimi. Papež mladim ponuja tudi drugačen način življenja. Ne samo govorice spleta, ampak tudi ostale vrste jezika, jezik tišine in kontemplacije, umetnost, glasbo, šport, karitativnost in družbeno aktivnost, jezik politike, spremeniti perspektive ter prepoznati razliko med realnim in virtualnim. Najpomembnejšo mesto pa ima jezik bližine. Jezik nesebične, odnosne, bivanjske ljubezni, ki se dotika srca.
Povzetek apostolske spodbude papeža Frančiška z naslovom Kristus vivit, Kristus živi. Kristus živi, on je naše upanje in najlepša mladost tega sveta. Vse, česar se on dotakne, postane mlado, postane novo, se napolni življenjem. Zato, prve besede, ki jih hočem nameniti vsakemu mlademu kristjanu so: On živi in te hoče živega. S temi besedami se začenja posinodalna apostolska spodbuda Kristus vivit, Kristus živi, papeža Frančiška, ki jo je podpisal v ponedeljek 25. marca v Sveti hiši v Loretu in je namenjena mladim ter vsemu Božjemu ljudstvu. V dokumentu papež razloži, da se je pustil navdihniti bogatstvo razmišljanj in pogovorov sinode o mladih. Prvo poglavje. Kaj pravi Božja beseda o mladih? Papež Frančišek omenja, da glede tistega časa, ko mladi niso imeli veljave, nekatera besedila kažejo, da Bog gleda z drugačnimi očmi, ter nakratko predstavi like mladih iz stare zaveze, Jožefa, Gedeona, Samuela, kralja Davida, Salomona in Jeremija, majhno deklico, služkinjo Namanove žene, ter mlado Rut. Zatem papež preide na novo zavezo. Jezus, ki je večno mlad, nam hoče podariti vedno mlado srce. Opažamo, da Jezusu ni bilo všeč dejstvo, da so odrasli zaničevanjem gledali na najmlajše, ali pa jih držali v svoji službi na gospodovalen način. Nasprotno, zahteval je, največje med vami naj bo kakor najmlajši. Za njega leta niso določala privilegijo, in če je kdo imel manj let, to ni pomenilo, da je bil manj vreden. Ni potrebno obžalovati, če se potroši lastno mladost za to, da smo dobri, da odpremo srce Gospodu in živimo na drugačen način. Drugo poglavje. Jezus Kristus je vedno mlad. Papež se najprej sooči z Jezusovimi mladostnimi leti ter spomni na evangeljsko pripoved, ki opisuje Nazarečana na viška odraščanja, ko se je vrnil svojimi starši v Nazaret, potem, ko sta ga izgubila in ponovno našla v templju. Ne smemo si predstavljati, da je bil Jezus osamljen mladostnik ali mladenič, ki je mislil samo nase. Njegov odnos z ljudmi je bil odnos mladeniča, ki je živel svoje življenje v družini, dobro integriran v vas. Saj ga nihče ni imel za čudnega mladeniča ali oddaljenega od drugih. Teh vidikov Jezusovega življenja se ne bi smelo prezreti pri mladinski pastorali, da ne bi ustvarjali projektov, ki ločujejo mlade od družine in od sveta, ali ki jih spreminjajo v izbrano manjšino, obvarovano kakršnekoli okužbe. Nasprotno. Potrebni so projekti, s katerimi jih okrepimo, spremljamo in jih usmerimo proti srečanju z drugimi za velikodušno služenje in poslanstvo. Jezus vas, mladi, ne razsvetljuje od daleč ali od zunaj, teveč izhajajoč iz svoje mladosti, ki jo podeljuje z vami. V njem lahko prepoznamo številne tipične vidike mladostnih src. Pri njem lahko pijemo iz resničnega izvira, ki ohranja naše sanje, naše velike ideale žive in nas pošilja v oznanjanje življenja, ki ga je vredno živeti. Gospod nas kliče, da drugim mladim v noči prižgemo zvezde. Nadalje papež Frančišek spregovori o mladosti cerkve. Prosimo Gospoda, da reši cerkev pred tistimi, ki jo želijo postarati, da stalno misli le na preteklost. Zavirati jo, da bo postala negibna. Prosimo ga tudi, da jo reši še ene druge skušnjave, in sicer, da bi verjeli, da je mlada zato, ker je popustila vsemu temu, kar ponuja svet. Verjeli, da se bo prenavljala, če bo skrila svoje sporočilo in se zakrinkala s tem, da se bo pomešala z drugimi. Cerkev je lahko skušana, da izgubi navdušenje in se steguje po lažnih, svetnih gotovostih, vendar so ravno mladi, ki lahko pomagajo, da ostane mlada. Zato je potrebno predstaviti Jezusa na privlačen in učinkovit način. So pa tudi mladi, ki zahtevajo cerkev, ki bolj posluša, in ki ni vdrži nenehnega obsojanja sveta. Ne želijo si tihe, plašne cerkve, pa tudi ne vedno v boju zaradi dveh ali treh tematik, ki jo obsedajo.
Danes predstavljamo drugi del papeževega pogovora z novinarji med nedeljskim letom iz Maroka. Naslednji dve vprašanji sta se nanašali na tematiko migrantov. Novinarka španske tiskovne agencije se je navezala na papežev sobotni govor predstavnikom oblasti, v katerem je dejal, da se migracij ne rešuje s fizičnimi pregradami. Pri tem je spomnila, da je Španija v Maroku postavila dve ograji z rezili, predsednik Trump pa je v preteklih dneh dejal, da želi popolnoma zapreti meje in začasno prekiniti pomoč trem srednjeameriškim državam. Novinarko je zanimalo, kaj bi Sveti Oče želel reči politikom, ki še vedno zagovarjajo tovrstne odločitve. Najprej to, kar sem rekel malo prej. Graditelji zidov, pa naj bodo ti iz žice in rezil ali iz opek, bodo postali zaporniki zidov, ki jih delajo. Zgodovina bo povedala. Drugič,
Eden izmed novinarjev mi je med intervjujem pokazal kos tiste žice z rezili. Odkrito povem, da sem bil pretresen. In ko je odšel, sem jokal. Jokal sem, ker mi ne gre v glavo in v srce tolikšna krutost. Ne gre mi v glavo in v srce, kako se v Sredozemskem morju utapljajo in kako se postavi zid v pristaniščih. Na ta način se ne rešuje perečega problema migracij. Razumem, da je to žgoč problem za vlado, ki se mora soočati s tem vprašanjem, vendar ga mora razrešiti na drugačen način, humano. Ko sem videl tisto žico z rezili, nisem mogel verjeti. Nekoč sem imel priložnost videti posnetek iz zapora beguncev, ki jih zavrnejo in pošljejo nazaj. Ne gre za uradne zapore, ampak zapore trgovcev z ljudmi. Zelo so boleči. Zelo so boleči. Ženske in otroke prodajo, ostanejo moški. Ne morete si predstavljati, za kakšne vrste mučenja gre na posnetku, ki sem ga omenil. Če določena država ne pusti vstopiti, ker nima prostora, pa vendar obstajajo druge države. Obstaja Evropska unija. O tem je potrebno govoriti. Celotna Evropska unija. Nekoč sem govoril z enim izmed politikov, s človekom, ki ga spoštujem, in bom povedal njegovo ime, z Aleksisom Ciprasom. Ko sva govorila o tem ter o sporazumih, ki ne dovoljujejo vstopa, mi je pojasnil težave, vendar pa mi je na koncu govoril srcem in rekel naslednje besede. Človekove pravice so pred sporazumi. Ta izjava zasluži Nobelovo nagrado. Tudi vprašanje nemškega novinarja je bilo povezano z migranti. Kljub temu, da se pape že več let bori za njihovo zaščito in pomoč, gre evropska politika v popolnoma drugo smer. Leta pa izraža mnenje volivcev in ti so večinoma katoličani. Novinarja je zato zanimalo, kako se sveti oče počuti v tej žalostni situaciji.
È vero che tanta gente di buona volontà è un po' pressa dalla paura.
Res je, da je veliko ljudi dobre volje, malo prestrašenih. Strah je običajna pridiga populizmov. Seje se strah in potem se odloči. Strah je začetek diktatur. Pojdimo v preteklo stoletje, k padcu Vajmarske republike. Tu pogosto ponavljam. Nemčija je potrebovala izhod in z obljubami in strahovi je šel naprej Hitler. Vemo, kakšne so bile posledice. Naučimo se iz zgodovine. Rekel bi dve stvari.
È vero che il primo lavoro che dobbiamo fare è cercare che le persone che migrano.
Res je, da moramo najprej poskrbeti za to, da osebam, ki emigrirajo zaradi vojne ali lakote, tega ne bi bilo potrebno storiti. Vendar pa, če tako velikodušna Evropa jemno prodaja orožje, ki ubija otroke, kako je lahko dosledna? To je primer. Evropa prodaja orožje. Potem obstaja problem lakote, žeje. Če Evropa želi biti mati Evropa in ne babica Evropa, mora vlagati. Razumno pomagati rasti preko vzgoje, z naložbami. Kot je rekla kanclerka Merklova, emigracije je potrebno preprečiti ne s silo, ampak z velikodušnostjo. Potrebno je vlagati na področju vzgoje, gospodarstva. In to je zelo pomembno. Drugo vprašanje pa je, kako ukrepati. Res je, da ena država ne more sprejeti vseh, vendar pa se lahko razporedi migrante po vsej Evropi. Sprejeti se mora namreč z odprtim srcem. Potem pa je potrebno spremljati, pospeševati in integrirati. Če določena država ne more integrirati, mora takoj govoriti z drugimi državami in vprašati, koliko jih lahko integrirajo, da bi ljudem omogočili dostojno življenje. Strahom ne bomo šli naprej. Zidovi bomo ostali zaprti v teh zidovih.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.